Падишалар хакында 2-нче китап, 5-нче бап. Эпсы Исраил кабилелары Даудка Хевронга келип аңа: "Без эбимиз, сенең сой сопларыңбыз. Эвеллары Шаул безгә падишалык япканда, сен Исраил халкыны җиңкләргә алып кетәдең. Раббы саңа, сен минем халкыма Исраилгә чобан олаҗаксың. Оларның ял башчысы олаҗаксың", диде. Дидләр. Епсы Исраил аксакаллары Дауд падишага Хевронга келгенде, Раббының огынде онен мохавеле япты, оны ягнен суртып, бутын Исраилның падишасы етті. Дауд падиша олганда 30 яшында еді. 40 ел девамында Дауд падишалық япты. Хевронда Яхуда кабилесіне 7 ел 6 ай падишалық етті. Ве Иерусалимде бутын Исраил ве Яхудаға 33 ел падишалық етті. Бір күн падиша Дауд ве оның адамлары Иерусалимге ве анда яшаған евусулларға қаршы сеферге кетті. Евусулар: "Дауд шерге кыра алмас", деп түшініп оңа: "Сен мында кірмессің, топал ве соқырлар бөле сені қуып олырлар", деділер. Ләкин Дауд Сион қалесіні алды. Шынды о, Дауд шерідір. Дауд шукуну, ер түбіндегі су каналларындан кечіп, Евусулларны мені көрежек козы олмаған ем топал, ем соқырларны да ойдырмыз, деді. Шының үчін соқыр ве топал адам менім еваме кірмес, денілі. Дауд қаледе ерлешті, ве оңа Дауд шері деген ат қойды. Миллодан башлап, о чевре чатыны құрды. Дауд бұйық күчке кірді, чүнки онен Раббы, ордыларның Алласы еді. Сон Тир падишасы Хирам Даудқа визерлеріні еберді ве олармен берабер дүлгерлеріні, құрыжыларыны ве кедір тереклеріні еллады. Бұ ұсталар Даудқа сарай құрдылар. О заман Дауд аңлады ке, Раббы оны оз халқы Исраил үчін Исраилнің падишасы япты ве оның падишалығыны бұйықлештірді. Хеврондан келген соң Дауд Иерусалимде өзіне да қадынлар ве жәриелер алды. Даудның да оғыллары ве қызлары доғды. Мұны оның Иерусалимде доған балаларының адылары: Шаммуа, Шовав, Натан, Сулейман, Иухар, Элишуа, Нефег, Яфия, Элишама, Эльяда, Элифелет. Даудны Исраил падишалығына яңнен сұрткенлеріні ешітіп, филистинлерінің епсі Даудны қыдырып башладылар. Дауд бұны біліп, қалеге кетті. Филистинлер келіп, Рефаим вадиінде ерлештілер. Дауд Раббыден: "Филистинлерге қаршы чықайым мы? Оларны менім қолыма берерсің мы?" деп сорады. Раббы Даудқа: "Чық, мен филистинлерні сенің қолыңа теслім етерім", деді. Дауд Баал Перацинге кетті ве анда филистинлерге ұжым етті ве еңді. О, Раббы мені могымде душманларымны су ақымы дағытқаны кібі дағытты, деді. Шының үчін шу ернің ады Баал Перацин олды. Филистинлер анда ос пұтларыны ташлап қаштылар. Дауд адамлары менісе оларны алды. Біраз вақыт кечкен соң филистинлер кені келіп Рефаим вадиінде ерлештілер. Дауд кене Раббыден сорады, ве о оңа жавап беріп: "Оларның огыне чықма, ләкин артларындан Бака орманы тарафындан бар. Бака тереклерінің төпесінден бір кімсенің юргенін ешітсең, тез қыбырда. О вақыт Раббы филистинлі ордысыны йоқ етмек үчін сенің огынде кетежек", деді. Дауд Раббы дегені кібі япып, филистинлеріні Гевадан Гезерге қадар ұзанған топырақларда йоқ етті.